Poštovani slušalci, dobar dan, slušajte popodnevni program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 30. novembar. Ministar policije je demantovao da su on i brat predsjednika Srbije imali kontakte sa osumnjičenim dilerom droge. Završeni potraga i spasavanje nakon zemljotresa u Albaniji nastradalo 50 osoba. Samo ISIS i SNS karikaturu shvataju kao opasnost, kaže glavni urednik Danasa povodom kritika zbog satiričnog crteža objavljenog u tom listu. Napadač iz Londona ranije je bio osuđen zbog terorizma. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 9 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti intervju nedelje u kojem govori svetski poznata kompozitorka Ana Sokolović, koja od 92. godine živi i radi u Kanadi, gde je proglašena nacionalnim blagom Kvebeka.
Ja nikad nisam negirala odakle sam bila, naravno, ali sam živela u tom modernističkom smislu jednog modernog kompozitora bez ikakvih nacionalnih elemenata. Tako je to bilo u mojoj glavi. Dok nisu u Kanadi zapravo prepoznali i dali mi komplimente kako je moja muzika puna slovenske duše.
Pre toga pregled vesti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović negirao je danas da je on kao i brat predsjednika Srbije Andrej Vučić imao bilo kakve kontakte sa Predragom Koluvijom, koji je ove sedmice uhapšen zbog uzgajanja marihuane na imanju Jovanjica kod Stare Pazove. Stefanović je to rekao na konferenciji za medije na kojoj je kazao da je policijska akcija u slučaju zaplene marihuane urađena maksimalno profesionalno i da je izrečeno mnogo besmislenih optužbi.
Tog i sumnjičenog Koluviju nisam nikada u životu sreo, nikada se s njim nisam čuo, nikada se s njim nisam čak ni rukovao. Ni slučajno. Govorili su da je prvi poziv ili drugi ili šesti tog dana kada je uhapšen uputio Andreju Vučiću. Ni jedan poziv nije upućen Andreju Vučiću. Ne samo tada. Šest meseci unazad ni jedan ni jedini poziv, niti Andrej Vučić njemu, niti on Andrej Vučiću, niti su se sreli, niti su se viđeli, niti je to bilo gde se može da se vidi.
Rekao je Stefanović. Miroslav Aleksić, poslanik opozicione narodne stranke, je podsjetimo izjavio ove sedmice da se Koluvija odmah nakon hapšenja telefonom čuo sa Andrejem Vučićem, bratom predsjednika Srbije. Opozicija je optužila i Stefanovića da je imao kontakte sa osumnjičenim za proizvodnju droge. Na konferenciji za medije ministar policije je ocenio i da su naslovna strana nedeljnika Nini karikatura Predraga Koraksića Koraksa u listu Danas, na kojima je u predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uperen snajper, kako je rekao, ozbiljna opomena i da to u našem društvu ne bi smelo biti dozvoljeno.
Poruke koje su šalju Aleksandru Vučiću su užasne, monstruozne, dakle u našem društvu tako nešto ne bi smelo da bude dozvoljeno i to je stvarno jedna stvar za koju se nadam da niko drugi neće poći tim putem. Nadam se da niko drugi neće smatrati da je normalno da stavlja slike kojim se poručuje imamo pušku, treba da uradimo nešto užasno.
Glavni urednik lista Danas, Dragoljub Petrović, izjavio je da se, citat, desilo upravo ono što je Koraks nacrtao na karikaturi sa naslovnice Danasa. Predsjednik uporno glumi žrtvu u svakoj prilici i spreman je da dobrovoljno izigrava metu kad god mu se ukaže prilika, kraj citata. Treba primetiti da karikature u današnjem svetu kao opasnost shvataju samo ISIS i SNS. Kako uopšte komentarisati ljude koji ne mogu da shvate poruku jedne sjajne karikature, osim da su oni i sami postali hodajuće karikature, izjavio je Petrović. U vikend izdanju Danasa objavljena je karikatura Predraga Koraksića Koraksa na kojoj se vidi predsjednik Srbije kako stoji ispred izloženog snajpera i skida košulju ispred kojemu na grudima stoji meta. To je aluzija na zabranjenu naslovnu stranu u nedeljnika NIN, na kojoj je trebalo da bude fotografija Vučića na sajmu naoružanja dok stoji ispred izložene snajperske puške. Fotografija je ilustrovala noseći tekst tog broja o aferi o spornoj prodaji oružja u Valjevskoj fabrici Krušik.
Dva meseca posle otvaranja afere Krušik, tužiloštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem, među kojima i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Obradović je u kućnom pritvoru u Valjevu od 14. oktobra pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima i firma GIM, koja je povezana sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik da vidi robu koju treba da kupi.
Dok predstavnici vlasti osporavaju Obradoviću status uzbunjivača, zloupotrebe u Krušiku nazivaju fabrikovanom aferom i napadaju novinare nezavisnih medija, pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Znači, mi sad moramo videti neki epilog.
Za to vreme Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobađanje i očekuje poziv tužiloštva.
I nekajem se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio.
Video specijal Afera Krušik, otvorena pitanja, potražite na slobodnaevropa.org.
Novo izabrani predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel upozorio je u intervjuu za poljski list Gazeta Viborča da nije samo Francuska zainteresovana za reformu proširenja Evropske unije i ocenio da bi do maja i samita EU Balkan trebalo da bude jasno kako će izgledati ta reforma i da li će ona biti formalni uslov za saglasnost za otpočinjanje pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ja sam molio da izbegnemo glasanje, da sebi damo dodatno vreme za pripremu odluka i u nedeljama koje slede obavit ćemo tu stratešku raspravu. U maju nas očekuje samit za Balkan i nadam se da će nam poći za rukom da do tada razjasnimo situaciju, kazao je Michel. Operacije potrage i spasavanja u Albaniji nakon razornog zemljotresa danas su okončane, a zvaničan broj nastradalih je 50. Veruje se da u ruševinama nema više tela. Premijer Albanije Edi Rama rekao je danas da preliminarna istraga pokazuje da je ozbiljno oštećeno oko 900 zgrada u Draču i više od 1400 u Tirani. Britanska policija saopštila je da je muškarac koji je u Londonu ubio dve osobe i ranio još tri, Usman Khan, star 28 godina, koji je izdržavao zatvorsku kaznu zbog terorizma. Šef snaga za borbu protiv terorizma, Nail Bazu, rekao je da je Khan osuđen 2012. godine za teroristička dela i da je pušten u decembru 2018. po dozvoli, što znači da je morao da ispuni određene uslove kako se ne bi vratio u zatvor. Policija kaže da ne traži nikoga više u vezi sa napadom koji je juče proglasila terorističkim činom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori svetski poznata kompozitorka Ana Sokolović koja živi i radi u Kanadi, a ove sedmice je uzela učešće u Festivalu savremene autorske muzike Bund, koji je održan sedmi put u Beogradu. Njenu muziku svirao je jedan od najboljih kanadskih gudačkih kvarteta, Molinari. Ana Sokolović, koja je iz Srbije otišla 92. godine, predaje kompoziciju na Univerzitetu u Montrealu. 2012. je proglašena nacionalnim blagom Kvebeka. Godišnja muzička nagrada Kanade Juno u oblasti klasične kompozicije otišla je ove godine u ruke Ane Sokolović za delo Golden Slumbers Kiss Your Eyes. Ovo ugledno priznanje je pandan Grammy nagradi. Sa Anom Sokolović razgovarala je Branka Mihajlović.
Mi snimamo ovaj intervju oči vašeg ovo nedeljnog koncerta u Beogradu. Da li izaziva posebne emocije vaše gostovanje u Beogradu?
Naravno, dolazak u moju zemlju, dolazak u moj grad je uvek emotivan i uvek pun svakakvih različitih pozitivnih osjećanja i onih koji dolaze iz nekakvih mladosti, nekakvih strahova i nekakvih, znači, pomešana osjećanja. Ali uvek je to ushićenje na najvišem nivou.
Kultura je uvek pobuna, to piše u manifestu Bunta. Da li je i vaša stvaralaštvo i u kom smislu pobuna?
Pobuna u odnosu na ono što smo nasledili. A u isto vreme smo svesni da nasleđujemo nešto i da treba da idemo napred. U ljudskoj je prirodi da se ide napred. Znači, ono što rade umetnici i ono što rade recimo naučnici je vrlo slično. Znači, ići nekim putem kojim oni od kojih smo mi došli nisu išli. Ili ga nastaviti na neki način koji nije isti, znači ne ponavljati ga. Znači, progres u svetu ne znači uvek novo, ali znači ići na novi način ili preko novog puta. Znate kako kada vam roditelji kažu pašćeš ili nemoj da ideš tamo, opeći ćeš se, ali dok se mi ne opečemo, mi... Se tiče umetnosti nekog načina izražavanja, nekad je jako dobro opeći se, odnosno uraditi nešto što naši preci, oni pre nas nisu radili na isti način.
Ali to je teži put. Koliko je vama bilo teško da vas prihvate tako različito?
Da, ja mislim da oni koji slede svoj put koji je lični, a ukoliko je on ličan, on je različit od drugih. Znači, ponavljati onako kako je naš profesor i neki drugi naš model pisao, ne znači da ćemo mi naći svoj jezik, nego ćemo pisati onako kako je on pisao. Nijedan umetnik na ovom svetu nije poznat po tome što je ponavljao ili radio neku kao što je neki drugi radio. Mi možemo doći do nekog rezultata našim radom i taj rezultat može da bude za istoriju muzike vrlo nebitan. Ali ako smo mi sami došli do tog rezultata i ako on nas izražava, ako mi sa tim rezultatom možemo da komuniciramo sa drugima, onda je naš posao završen. Barem je to moje mišljenje.
Koliko je vaša različitost ono što nosite sa ovog prostora i koliko je trebalo hrabrosti da napravite u Kanadi operu na srpskom jeziku?
Ja mislim da tu postoji više pojedinosti, više elemenata koji su pomogli da se tako nešto desi. Ja sam sigurna da je sam čin mog odlaska iz zemlje fizički doprineo tome da ja shvatim odakle sam. Ja mislim da se to dešava svim umetnicima koji odu iz svoje zemlje. Ja nikad nisam negirala odakle sam bila, naravno, ali sam živela u tom modernističkom smislu jednog modernog kompozitora koji upravo traži novine, novitet i odriče se svega onoga što je bilo ranije. Znači, to je nekakav manifest modernizma, bez ikakvih nacionalnih elemenata, bez ikakvih elemenata koji se mogu vezati za bilo kakvu strukturu poznatu, naročito nacionalnu. Znači, tako je to bilo u mojoj glavi. I znači, napustivši zemlju...
1992.
godine. Znači, tako je to trebalo da se radi. Dok nisu u Kanadi zapravo na neki način prepoznali i davali mi komplimente kako je moja muzika puna slovenske duše. Što sam ja shvatila, nisam zapravo shvatila kao kompliment, nego je, jer u glavi jednog mladog kompozitora, gde treba da komponujemo jeli muziku koja nema nacionalnih elemenata ili bilo kakvih poznatih elemenata, to znači meni nije izgledalo kao kompliment. Dok nisam vremenom shvatila šta to znači, a taj kompliment imaš slovensku dušu, zapravo nije bio vezan samo za slovensku dušu, nego bio vezan za nešto različito što sam ja imala u odnosu na sredinu u kojoj sam došla.
Oj, amen, amen. Bella rovina, bella rovina. Uda, pa, bella rovina, lepa rovina. Tenka bi se upljala rovina. Tenka bi se upljala
rovina. Kako se postaje nacionalno blago Kvebeka?
Ja mislim da je jedna od zanimljivih stvari koja mi se desila tamo bila potpuno spajanje sa Kvebekom i sa Kanadom. Meni je tamo od prvog trenutka bilo jako prijatno i zato što su oni baš ljudi koji su iz Kvebeka, Kanađani naravno, ali ja sam u tom francuskom delu, jel, gde se priča francuski, oni su jednostavno jako, jako druželjubivi, jako gostoprimljivi. I osjećala sam se prijatno od početka. Na njihovu inicijativu sam ja našla sebe. To je jako, to je malo kliše kad se kaže, ali to što sam rekla, ti komplimenti tipa imaš nešto različito, a to je balkansko, to je tvoje, oni su me komplimentima i traženjem nekako podstakli da tražim šta je to. Znači, ja ne mogu da kažem da se ja bavim folk muzikom, ali mnogi elementi u mojoj muzici dolaze sa ovog područja. I oni nisu uvijek muzički. Ja sam pokušala da napravim analizu. Analizu moje muzike. Odnosno, pokušala sam da vidim, pa dobro, šta je to? Što nije citat muzički sa ovog područja, a jeste sa ovog područja. Znači, to je kao nekakvo razmišljanje, psihoanaliza muzička mene same. I shvatila sam da su muzički elementi najmanje važni u tome. Znači, melodija, ritam ili nešto što možemo mi da kažemo, a ovo je naš melos. Mnogo više se radi o drugim stvarima. Recimo, karakter. Karakter bivstvovanja različitih karaktera u isto vreme. Što možete naći u našim narodnim pesmama. Epsko-lirske pesme su najbolji prikaz toga. Znači, mi možemo da u isto vreme imamo opis fizičkog mučenja i ljubavi, koji je nemoguć u mnogim drugim literaturama. Ja mislim da je to jako, jako vezano za naš način života. I naš način gde smo mi u svakom trenutku uspevali da nađemo izlaz i tražili nešto lepo. I to nije vezano samo za naš narod, nego za mnoge narode koji su imali tešku istoriju. Da je crni humor naglašen, gdje ćemo se smejati u situacijama u kojima nije za smejanje ili gdje ćemo moći da stavimo različite stvari zajedno. E, to će se naći u mojoj muzici. U ovoj kompoziciji koju ćemo večeras čuti, postoje neki stavovi koji su izgledaju vrlo lagano, humoristični, a neki drugi su vrlo dramatični. A neki su spojevi. Znači, to je ono možda što je različito od onoga kako se u najvećem broju kompozicije danas radi.
Ako ste vi za Kvebek nacionalno blago, znači za svoju novu domovinu, šta ste u ovoj domovini?
Pa ne, ja ne znam šta sam ja za moju domovinu, ali je za mene moja domovina na blago.
Da li imate neke kontakte, ponude za projekte? Da li...
Kako ne? Znači, imam naravno par kontakata, evo baš sada sa Buntom, i u martu će Beogradska filharmonija da odsvira jednu moju kompoziciju u okviru Beethoven festivala. Tako, dešava se povremeno. Ja sam vrlo zadovoljna i uvek srećna kad je poziv tu.
Slušate intervju nedelje sa kompozitorkom Anom Sokolović, koja živi i radi u Kanadi.
Pre nego što ste dobili to zvanje nacionalnog blaga, na koje moram stalno da se vraćam, da. Bio je čitav jedan projekat predstavljanja vaše muzike u Kanadi.
Da.
Kako je to izgledalo?
Društvo za savremenu muziku pravi svake druge godine. Ovo je, ja mislim, peti ili šesti put ove godine. Znači, svake druge godine, znači bijenale, stave jednog kompozitora na videlo koji je zaslužan za kvebešku muziku, savremenu muziku. Ja sam bila vrlo počastovana da sam ja, prvo što sam žena, drugo što sam mnogo mlađa od svih ostalih. I naravno, ja sam imigrantkinja, ali to tamo nije izgleda toliko važno. U godinu dana sam bila na videlu, mogu tako da kažem, i marketinški, i naravno, bilo je oko 200 koncerata u Kanadi celoj, najviše je bilo naravno u Kvebeku, sa mojom muzikom. Jednom ili dve ili celi koncert je posvećena mojoj muzici. Znači, deo toga je bio i pedagoški rad, znači da se uđe u škole, i napravljen je strip za decu. Ana imenom Ana sa jednim N, što nije kod njih slučaj, i sa jednom pričom o mom životu. I na kraju se nalaze igrice koje sam ja smislila, sa kojima mladi deca zapravo mogu da pokušaju da komponuju bez znanja muzike.
Ovih dana je Ivana Stefanović, domaća kompozitorka i vaša prijateljica, da, koliko znam, je rekla da toliko ima talentovanih muzičara naših po svetu da bi mogla da se napravi jedna filharmonija. Da. Zašto talentovani ljudi odlaze iz ove zemlje?
talentovani ljudi traže da rade u bilo kom poslu. Ja mislim da je to to. Ako ne mogu ovde da nađu, onda traže tamo gde mogu da rade. Znate, napustiti zemlju nije samo vezano za rad, već je ta znatiželja jako važna. Ona hrani jednog umetnika. I ja mislim da neki ljudi odlaze zato što žele da dobiju tu hranu, žele da vide neke druge stvari. Ja se pretpostavljam da se neki vrate.
Još jednom ću se pozvati na manifest Bunta, u kome se kaže da se danas masovno bofl proglašava kulturom. Da li vi to osjećate i u dalekoj Kanadi?
Svugde ima bofl, svugde ima svakakve muzike. Ja mislim da je to potpuno univerzalno. Naravno, svaki bofl ima svoje karakteristike u svakoj zemlji, ali to postoji svugde. I
koliko vi kao umetnica imate težinu u Kanadi i mimo muzike? Da li se obraćate i na drugi neki način ili samo preko muzike?
Predajem. To je verovatno jedan jako važan deo za kompozitora, da može da podeli neke svoje iskustva. I to je ono što ja jako volim, da radim sa mlađima i da diskutujemo, da pričamo o mnogim stvarima i da im prenesem ne samo svoje iskustvo vezano za muziku, nego i vezano za druge stvari.
I vi ste jednom prilikom rekli da je u muzici savremeno izgubljena radost življenja.
Ja mislim da je to vezano za nas same, onako kako mi preživljavamo i svet i život. Ja sam verovatno večiti optimista i takva ću ostati. Nadam se. I ja mislim da se kroz muziku to vidi. Ono što je zanimljivo, što je jako često u muzici, koja je, možda zato i narod voli narodnu muziku ako ih opusti, baš zato što će se desiti potreba ljudi da zaigraju, da zaplešu. I to je jako teško uz neku vrstu klasične muzike. Muzika je bila za rad, ali imali smo i muziku koja je bila za razmišljanje, muziku za plakanje, ali i muziku za radost. I to je ono čemu ja težim. Znači, želim da pišem i muziku koja je za plakanje i muziku koja je za tugu i koja je za melanholiju i koja je sevdah i koja je za dramatičnost, ali koja je za radost. Znači, ja mislim da je ta nekakva konstrukcija tog tipa balansirana.
Jedna od vaših kompozicija su
putovanje
koja se izvodi na 6 jezika.
Da. Pa jezici su nešto što mene jako zanima. Boja jezika i između ostalog naravno srpski jezik je tu vrlo bio korišćen u mom radu, ali i drugi jezici. A narudžbina za kontratenor, hor i orkestar, za nacionalni centar u Kanadi, orkestra, gde su me pitali da li bih mogla da posvetim jednu kompoziciju Mariju Bernardiju, koji je osnovao taj orkestar, Italijan inače poreklom, osnovao orkestar 60. godina. Sam razmišljala na koji način ja mogu njegov doprinos, koji je neverovatan, znači osnovati jedan orkestar i raditi na njemu godinama i praviti repertoar i praviti jedan važan socijalan jedan impact. I onda sam pomislila, pa dobro, on je imigrant, došao je u Kanadu bolji život, otišao iz siromašnog dela Veneta iz Italije i napravio orkestar. Sam rekla, pa u stvari u tom orkestru je više od polovine imigranata, pa ja sam imigrant, mi smo svi imigranti u Kanadi. I onda sam mu posvetila na takav način što sam koristila različite jezike različitih naroda i nacija koji su napravili zapravo Kanadu, kulturološki napravili Kanadu, i tako je to sve počelo. Koristila sam naravno srpski i između ostalog italijanski, taj Veneto akcenat.
U intervju nedelje govorila je kompozitorka Ana Sokolović, koja živi i radi u Kanadi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Mostaru je juče održan skup na kojem se govorilo o kulturi sećanja u zemljama regiona. Kako je rečeno, zemlje regije su još uvek daleko od uspostavljanja principa razgovora u smislu pomirenja. Slušamo Mirsada Behrama.
Novinar i pisac iz Beograda Tomislav Marković ističe da se u Srbiji glavni narativ još uvijek sastoji od poricanja, negiranja i ruganja žrtvama. Tako navodi da se osuđeni ratni zločinci pojavljuju u emisijama na TV stanicama sa nacionalnom frekvencijom poput lidera radikala Vojislava Šešelja. Marković primjećuje kako se istovremeno tvrdi da Srbija nije učestvovala u ratovima i da je Slobodan Milošević samo branio Srbe u regionu ili da je htio sačuvati Jugoslaviju.
Ispada i da je Srbija i učestvovala i nije učestvovala i nikako da se utvrdi šta se tu zapravo desilo. Pritom, to je sve već utvrđeno. Sve te činjenice su utvrđene na raznim suđenjima, samo što recimo srpska javnost i kada neko bio osuđen za ratne zločine u medijima ne može da pročita zašto je zapravo osuđen.
To uopće nije slučajno, smatraju analitičari društveno-političke stvarnosti u zemljama regiona. Esad Bajtal, publicista iz Sarajeva, ističe kako je zaborav na kojem intenzivno rade političke elite projektovana priča, te da se već 25 godina uporno istrajava na tom zaboravu.
Interesne krimi etno grupe koje se javnosti lažno predstavljaju kao političke stranke i partije vode projekat tog zaborava. Tako da imamo grobnice, imamo žrtve, imamo kosti, imamo ojađene familije, imamo sve, samo krivaca nemamo.
29. novembra navršile su se 2 godine od kako je Haški tribunal donio konačnu presudu u predmetu protiv šesterice političkih i vojnih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Uprkos tome, prije nekoliko dana niz nevladinih organizacija sa hrvatskim predznakom u Mostaru je obilježilo 18. novembar 1991. godine godišnjicu osnivanja Herceg-Bosne. To je još jednom skrenulo pažnju na različit pristup presudama Haškog tribunala. Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Ivan Šarčević ističe kako je odnos prema haškim presudama onakav kako kome odgovara, te ističe kako je važno biti u stanju priznati zlo koje je učinjeno u naše ime.
Dakle, nama nedostaje unutar kulture sjećanja da doista se uživimo u patnju drugoga, pa sve ići dotle ono što su Njemci napravili, da podignemo spomenike, kako oni zovu manmal, opomenike, doslovno prevedeno, za naše zločine koje smo učinili.
Međutim, ne samo da se ne želi suočiti sa ratnim zločinima, nego se pojavljuje jedan novi nivo poricanja i relativizacije zločina, a to je slavljenje zločina, smatraju učesnici skupa u Mostaru, na kojem se govorilo o pitanju kulture sjećanja u zemljama regiona. Tomislav Marković.
Objavljuju se knjige u kojima se negira Tuzlanska kapija. Država je uložila silne pare, recimo, da je jedan vojni poligon, kako bi se dokazalo da Novak Đukić nije kriv, iako je osuđen i on je čovjek ratni zločinac u bekstvu. On bi trebalo da se prijavi i da služi svoju kaznu. Ako nešto ima da dokazuje, zašto to nije dokazivo na sudu?
Amer Bahtijar iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara navodi kako se ne smije na bilo koji način ovakvo stanje ostaviti generacijama koje dolaze.
Mi ovaj rat moramo završiti, ne trebamo ga završavati na bojnim poljima, nego ga trebamo završiti u salama kroz razgovor.
Prema Bahtijarovim riječima, zemlje regije su još uvijek daleko od uspostavljanja principa tih razgovora u smislu pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ministar policije demantovao da su on i brat predsjednika Srbije imali kontakte sa osumnjičenim dilerom droge. Završeni potraga i spasavanje nakon zemljotresa u Albaniji, nastradalo 50 osoba. Samo ISIS i SNS karikaturu shvataju kao opasnost, kaže glavni urednik Danasa povodom kritika zbog satiričnog crteža objavljenog u tom listu. Napadač iz Londona ranije bio osuđen zbog terorizma. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 9 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9:30. Opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Basković i Dušan Komarčević.